Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Sara Arsenović i želim vam dobrodošlicu u Kulturne krugove za 16. januar 2018. godine. U današnjoj emisiji saznaćete koje su knjige ušle u najuži izbor za nagradu Nikola Milošević, koju Radio Beograd 2 svake godine dodeljuje za najbolju knjigu u oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U program će se uključiti predsednik ovogodišnjeg žirija, profesor dr. Dragan Prole. Govorit ćemo i o izložbi crteža italijanskog umetnika i velikog svetskog lutalice Marija Prenčipa, koja će biti otvorena večeras u 20 časova u galeriji Haos. Mario Prenčip je izlagao u mnogim svetskim galerijama i muzejima, a ova je njegova prva prezentacija u Srbiji u galeriji Haos, kao što smo rekli, koju je želeo da uvrsti u spisak svojih destinacija. U današnjim krugovima govorimo i o dve knjige za decu i mlade, a to su Šekspirov Šegrt i Slike iz života zmajeva. Obe knjige objavila je izdavačka kuća Propolis Books. Prethodnih dana, zapravo tokom cijele protekle nedelje, slušali ste razgovore sa predstavnicima institucija kulture koji su nam govorili o njihovim planovima i aktivnostima za 2018. godinu. Danas ćemo čuti doktora Branimira Jovanovića, direktora muzeja Nikole Tesle. Ostanite sa nama u narednih 50 minuta, počinju Kulturni krugovi. We'll be right back. Na talasima ste Radio Beograda 2, slušate emisiju Kulturni krugovi u kojoj danas govorimo o najužem izboru za nagradu Nikola Milošević koju Radio Beograd 2, program kulture i umetnosti, svake godine dodeljuje za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. Naš žiri ove godine radi u sastavu profesor dr. Milo Lompar, profesor dr. Iva Draškić-Vićanović i profesor dr. Dragan Prole u svojstvu predsjednika sa kojim razgovaramo o najužem izboru. Profesore Prole, dobar dan.
Dobar dan, sir.
Koje su knjige, dakle, ušle u najuži izbor ove godine?
Pa, ja ću ih navesti azbučnim redom. Najpre tu Zoja Bojić sa knjigom Antički istoriografi umetnosti i Kalistrat o skulpturi. Zatim Slobodan Vladušić sa delom književnosti i komentari i Ilija Marić sa knjigom Beleške o kišu i filozofiji.
Prema vašem osjećaju, dakle, zašto je žiri baš ovim knjigama, zašto je baš uvrstio ove knjige u najuži izbor za nagradu Nikola Milošević?
Pa, žiri se vodi propozicijama za nagradu koje su, koliko ja znam, najstrože i najodređenije kada je reč o radu. Dakle, mi nemamo mnogo manevarskog prostora, jer nam ove četiri oblasti su samo okvir koji nagoveštava potragu za jednu knjigu koja je proizvod zrelosti autora. Zrelosti u smislu mogućnosti autora da čitavu građu kojom se bavi interpretira na samostalan način sa jednom snažnom idejom koju ima pritom. Što mnoge knjige eliminiše prevashodno zato što su ili u pitanju građa koja nije monografska ili je u pitanju nekakav zbornik eseja ili u pitanju nekakva građa koja se prepričava, prenosi i tako dalje. Dakle, ove tri knjige su izabrane upravo po tome što ih sve tri odlikuje jedna snažna autorska ličnost, jedna snažna interpretacija i naravno, što se podrazumeva u akademskom svetu i kod akademskih knjiga, visoka teorijska svest i visoka svest o problemu kojem se bavi.
Trebalo bi naravno da kažemo da ćemo odluku o 16. dobitniku nagrade za najbolju knjigu u oblasti teorije književnosti, umetnosti, estetike i filozofije, da će žiri doneti na javnom zasjedanju 25. januara, a da će nagrada biti uručena 9. februara na dan kada je pre 60 godina osnovan Radio Beograd 2. Profesore Prole, hvala vam na ovom razgovoru i na obaveštenju, naravno.
Hvala i vama, do sljedeće prilike.
15 časova, 13 minuta, ovo je Radio Beograd 2, slušate Kulturne krugove. Izdavačka kuća Propolis Books prepoznatljiva je po brojnim naslovima za decu i mlade. Na našem programu retko govorimo o ovom književnom žanru, ali neke knjige stvarno mogu čitati svi, kako se obično kaže, od 7 do 77 godina. Danas Tanja Lebović-Zečević iz izdavačke kuće Propolis Books predlaže za čitanje dve nove knjige.
Knjigu Šekspirov Šegrt napisao je Tony Bredman, koji je inače čitaocima Propolis Booksa već poznat. I on donosi jedno jako zanimljivo viđenje jednog sveta koji često ostaje iskriven i stran, a to je svet pozorišta. Glavni lik je Tobi, koji je dečak koji je vredan, gotovo sasvim pošten, međutim životne okolnosti su ga prosto bacile da radi neke stvari koje njemu nisu po volji. Odnosno, on je ostao siroče i da bi se prehranio u Londonu 1611. godine, on mora da pristupi jednoj bandi koju vodi Mol Secikesa, a ta banda je banda sitnih džeparoša. A u teatru Glob u toku je predstava o škotskom kralju, tu su i veštice, brojni zapleti, tu su glumci, kulise, kostimi, na što bi zaboravlja zašto je ovde, a upravo ovaj boravak menja njegov život iz osnova. Tony Bredman je izmaštao jednog svog Šekspira. Možda je baš tako bilo, možda i nije. Lepota ove knjige jeste da možemo mi sami da zamislimo i domaštamo do kraja našeg Šekspira, ali ono što jeste istina, kao i za svakog umetnika, i ovde ćemo saznati da se oni bore sa nedostatkom inspiracije. Šekspir je, viđen očima Tonija Bredmana, bio stalno pod presijom stvaranja sjajnog umetničkog dela, kako bi trupa i dalje ostala pod patronatom kralja, a on je tako želeo da prestane da piše, i onda se pojavljuje Tobi, koji vila treba da podseti koliko je on srećan i koliko svi u trupi imaju sreće. Najpre zato što imaju nekog na svetu, ne moraju da brinu da li će imati novca za sledeći obrok, i kroz ovo prijateljstvo Tobija i Šekspira mi ćemo naučiti neke lepe istine. Da je potrebno biti zadovoljan onim što imaš, da je potrebno da budemo zahvalni na naizgled malim stvarima, što vidimo, čujemo, hodamo, smejemo se, što se budimo svakog jutra, što smo zdravi, što nismo sami, i da u svakom danu možemo da pronađemo nešto lepo, jer je svaki dan samo tad i nikad više. Slike iz života zmajeva Beate Krupske su prvi put objavljene 1987. i od tada se smatraju dečijim klasikom. Tu se u 15 avantura donose pripovesti o zmajevima, ali evo šta je zanimljivo. Te zmajeve mi ne bismo posmatrali kao zmajeve, već kao decu. Zašto? Zbog toga što je svako od njih različit, zbog toga što su ponekad grubi, ljuti, inadžije, zatim su radoznali, razigrani, obožavaju da igraju fudbal, ne vole da jedu povrće, i u ovih 15 slika date su njihove avanture. Svako od ovih bića u knjizi, bio zmaj ili ne, je, kao što sam rekla, potpuno različit, i čitanjem knjige mi imamo uvid u te različitosti i kako sami zmajevi znaju da ih poštuju i kako deca, a i mi odrasli, treba da poštujemo te različitosti, pošto je svako od nas poseban, ma kakav bio, ma šta voleo ili ne voleo, i uklapao se ili ne uklapao, uočekivano. I dakle, da na kraju kažem da svako od bića u knjizi ima svoje talente, svoje skrivene strahove, i da to jesu ogledala kroz koja bi svako od nas trebalo i mogao da pogleda na samog sebe, i da dakle slike iz života zmajeva nisu priča o zmajevima, već o deci.
night. Your lips may be sweet, such that I can't compete, but your heart is as black as night. I don't know why you came along, it's such a perfect time, but if I let you hang around, I'm bound to lose my mind. 'Cause your hands may be strong, but the feelings are wrong. Your heart is as black as night. Such a perfect time, but if I let you hang around, I'm bound to lose my mind. 'Cause your hands may be strong, but the feelings are wrong. Your heart is as black as night.
Eko.
Narodno pozorište u Beogradu. Prva predstava u godini jubileja. Branislav Nušić. Ožalošćena porodica. Režija Jagoš Marković. Premijera 19. januara 2018. godine na velikoj sceni. Dobrodošli.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između.
Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće.
Ono kako sam ti
Zdravko Čolić, PGP RTS.
Od autora knjiga Znameniti Srbi u zbivanju, kazivanju i anegdotama i pevane pesme srpskih pesnika. Dejan Tomić, Srpske pjevane pjesme u Bosni i Hercegovini. Antologija ljubavnih pesama Sevdalinki, nedovoljno poznati deo našeg kulturnog nasljeđa. U prodavnicima Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Kompilacija najvećih hitova. Grupa Kerber i PGP RTS. Specijal. U prodaji. Eko.
A trava je bila toliko zelena da ubada i nebo je bilo tako blizu da uspava sladak san na pustom polju. I šta će tu ti guzati vojnici naoruženi do zuba? I onda sam videla znak sa desne strane, na njemu je pisalo Banjska. I tu me je stigla i baba i majka i sestra i zemlja i groblje i bar voda. I tu me je stiglo i neće da pusti. I nikad neće da pusti jer sam se setila, usred noći bi se setila. I nikad neću da zaboravim Banjsku zato što neko beše Strahinjiću Bane, beše Bane u malenoj Banjskoj.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Milene Marković iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 20. januar u 19 časova, samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Slušate Kulturne krugove, magazin kulture Radio Beograda 2. O realizaciji planova za 2018. godinu u Muzeju Nikole Tesle sa aktuelnim direktorom i ujedno velikim poznavaocem Teslinog života, doktorom Branimirom Jovanovićem, razgovarao je naš kolega Aleksandar Drobac.
Muzej Nikole Tesle osnovan je 5. decembra 1952. godine i smešten je u današnjoj Krunskoj ulici broj 51. Muzejska građa je u Beograd stigla zahvaljujući Savi Kosanoviću, Teslinom nećaku, koji je dokumentaciju i Tesline lične predmete preneo u Beograd 1949. godine. U kolekciji muzeja nalazi se veliki broj originalnih dokumenata, knjiga, časopisa, istorijsko-tehničkih eksponata, fotografije kao i planova i crteža. U muzeju se takođe čuva i posmrtni pepeo Nikole Tesle. Sa nama je direktor muzeja, dr. Branimir Jovanović. Dobar dan.
Dobar dan.
Prošlo je 75 godina od smrti jednog od najvećih naučnika na svetu, a u godini za nama zabeležena je rekordna posećenost muzeju Nikole Tesle od 130.000 zainteresovanih. Šta su osnovne premise nove stare izložbene postavke?
Izložba je zasnovana na tri nekakva osnovna stuba. Jedno je priča o Teslinom poreklu, porodici, sistemu vrednosti na kome on vaspitavan i kulturi koja je uticala na njega i na njegov način razmišljanja i kasnije kada otišao u veliki svet, takozvani. Drugo je prikaz njegovog genijalnog dela, i to je ono što je posetioce muzeja najinteresantnije, susret sa Teslinim eksperimentima, obratno magnetno polje sa jajetom, Teslin transformator, ta mogućnost da čovjek doživi te visokofrekventne struje, da dotakne tu Teslinu munju, to je, čini mi se, nešto što najviše ostavlja utisak na posetioce. I na kraju, u poslednjoj prostoriji, mi pričamo priču o Teslinoj doktrini, a to je zapravo jedna priča o tome kako je on video budućnost sveta, tu budućnost mi danas živimo, i šta je to što on smatrao da treba uraditi kako bi ta budućnost bila stabilna. Eto, to je ukratko ta priča o izložbi, ali moram da kažem da je i taj povećan broj posetilaca nije samo razlog toga što je imao tako dobro organizovanu izložbu, to je svakako jedan od faktora, ali poseban faktor je to što Beograd kao grad privlači sve veći broj turista i Srbije uopšte kao zemlje sve stabilnije i stabilnije, tako da sve zajedno to utiče na tako jednu veliku posetu.
Muzej Nikole Tesle organizuje izložbe i van granica Srbije.
Da, mi smo, inače, naravno već dugo to radimo i sad smo pokušali da taj nivo našeg prikazivanja podignemo na za jedan stepen, a prošle godine smo imali jednu jako uspešnu, odnosno izvijem se, pretprošle godine 2016. jednu uspešnu izložbu u Cankarijevom domu u Sloveniji i prošle godine smo otvorili u Solunu jednu sličnu izložbu. To su izložbe koje su pravljene, tako da kažem, po meri institucije u kojoj mi sarađujemo. Znači, ta u Solunu je napravljena u saradnji sa najvećim grčkim muzejom nauke i tehnologije Noesis i koliko sad dobijemo informacije, veoma je uspešna ta izložba. Za ovu godinu je planirana od ovih značajnih, govorim, krupnih izložbi, izložba u Kini, u Muzeju nauke i tehnike u Šangaju, a već početkom sledeće godine bi trebali da imamo u Japanu i dalje otvaraju se zaista ovako dosta interesantne perspektive za različite vrste izložba. Mi kao jedan mali muzej sa malim brojem zaposlenih ne možemo da odgovorimo na sve te zahteve koje stižu, tako da razmatramo mogućnost da nekako pojačamo to naše digitalno prisustvo, jer je to način kako ima šta doista do velikog broja posetilaca kroz virtualne izložbe. Pa je to opet jedan fokus kome ćemo da se posvetimo ove godine.
S obzirom da postoji veliki broj javnih intelektualaca iz inostranstva koji su poštovaoci Teslinog lika i dela, da li je neko od njih bio u prilici da poseti muzej?
Uvijek je interesantno razgovarati sa ljudima koji dolaze ovde. Po pravilu, ljudi su jako zainteresovani, profili tih ljudi su jako, jako različiti od potpuno anonimnih ljudi koji imaju fantastične ideje i vrlo je zanimljivo pričati sa njima, do jako uglednih ljudi kao što recimo Nobelovac Orhan Pamuk, koji je relativno skoro posetio muzej, i imamo i veliki broj delegacija. Naše ministarstvo inostranih poslova dovodi ovde visoke delegacije, parlamentarne delegacije raznih zemalja, što opet otvara mogućnost za uspostavljanje novih kontakata, organizaciju novih izložbi, tako da je na tom planu vrlo uzbudljivo biti ovde.
U podrumu muzeja renovirana je i konzervatorska laboratorija u kojoj se obavlja konzervacija dokumenata iz Tesline lične arhive. Kada možemo da očekujemo početak rada ove laboratorije?
Ta laboratorija koju smo sada rekonstruisali, ona je već počela da radi, međutim ja moram da kažem da je bilo potpuno jasno da mi imamo priručnu laboratoriju za konzervaciju koju godinama radi. Mi smo sad samo pojačali i poboljšali uslove u kojoj ta ista laboratorija može da funkcioniše. Teo bih isto tako da napomenem da je zapravo se radio o nečemu što za većinu ljudi, znači gledalci nemaju šansu da uđu, tek retko ko može da dođe i da pogleda kako radi ta naša laboratorija, tako da za njih to ne znači mnogo, međutim za nas kao muzej to je od izuzetne važnosti, jer teo bih da kažem da osnovni naš zadatak jeste da sačuvamo Teslinu ostavštinu za generacije koje će doći. Tako da je veoma važan posao urađen umeđu vremenu, poslednjih deseta godina, ne samo poslednjih godinu, dve dana, a to je završena digitalizacija skoro kompletne građe. Tako da mi više ne radimo sa originalima, oni su smešteni u depojima po, rekao bih, zaista visokim svetskim standardima sa urađenom klimatizacijom, i mi sad pratimo to stanje, omogućili smo da zapravo kroz beleženje tih uslova i poboljšamo to stanje, to radimo u saradnji sa Centralnim institutom za konzervaciju. I uopšte sad i otvaranjem ove nove laboratorije nekako smo zakružili taj ceo proces čuvanja i konzerviranja. Znači, konzervacija se odnosi samo na papirnu građu koju mi imamo najviše. Mi imamo preko 200.000 tih artefakata koji su papirni, a relativno mali je broj predmeta od metala, organskih materijala koji su pripadali Nikoli Tesli. I konzervaciju njihovu radimo sa Centralnim institutom za konzervaciju, a ovo sve ostalo kod nas u laboratoriji. Da biste shvatili koliko je to važno, samo da vam kažem da verovatno kada, da nemamo tu laboratoriju, kada bi radili samo u saradnji sa Narodnom bibliotekom ili Arhivom Srbije, sa onim institucijama koje imaju mogućnost da, da ove nešto ove konzerviraju, zbog njihove prenatrpanosti zahtevima i zbog ogromnog obima posla, mi verovatno ne bi mogli da uradimo više od par desetina, možda eventualno par stotina ovaj dokumenata godišnje. Ovde sada negdje među 5 i 6 hiljada dokumenata se radi i to je onako jedan stvarno fantastičan napredak. E sad, umeđu vremenu, prošle godine smo nabavili opremu za konzervaciju i laminaciju novinskog papira, što za nas bilo izuzetno važno, jer to je najosjetljiviji materijal koga treba zaštititi, tako da ćemo sad od marta meseca zapravo krenuti u taj proces ove konzervacije. Moram da spomenem ovde dva imena. Jedno je Zoran Pekić, šef konzervacije Narodne biblioteke u penziji, koji je nama organizovao prijačnu konzervacijsku laboratoriju i ne samo za nas, nego za još 5 institucija, što u Srbiji, što u Grčkoj. Vrlo jedan ovako jedan važan čovek za ovo što mi radimo. I arhitektu Pavla Vasila, koji radio dizajn enterijera te ove laboratorije, zapravo potrudio se da sve to izgleda kako treba. Tako da muzej trenutno zaista u tom smislu funkcioniše na jednom jako, jako visokom nivou.
Gospodine Jovanoviću, hvala vam lepo na ovom razgovoru. Poseban kuriozitet predstavlja i činjenica da je arhivska građa u muzeju Nikole Tesle uvrštena u UNESCO registar svetske baštine Pamćenje sveta.
15 časova i 45 minuta u emisiji Kulturni krugovi, kao što smo najavili, govorimo o izložbi koja će biti otvorena večeras. Naime, u svojoj tradiciji istraživanja medijuma crteža, Beogradska privatna galerija Haos predstavlja radove na papiru umetnika Marija Prenćipa. Slušamo prilog koji je pripremila Mirjana Boba Stojadinović.
Pre dve godine put, radoznalost i lutalaštvo u Beograd su doveli umetnika Marija Prenćipa iz Portugala. Umetnik je uspostavio saradnju sa Galerijom Haos i rezultat ove saradnje u formi izložbe radova na papiru srednjeg i većeg formata biće otvoren za publiku od večeras. Galerijskinja Borka Božović predstavila je izložbu.
Vama je znano da u prostoru Haosa se trudimo da predstavimo najrazličitije umetnike, dakle sve vrste poetika, stilova u savremenoj produkciji, i trudimo se, razume se, da ne bude to samo naša zemlja, naš region, nego i širi evropski i svetski prostor. A pristup crtežu i uopšte likovnom delu Marija Prenćipe je potpuno specifičan i on je zapravo jedan svetski lutalica, čovek koji čitav svoj život putuje, to mu je negde prvenstveni smisao, upoznaje druge zemlje, druge kulture, druge modele života i u tim zemljama stvara. On je Milanez koji je završio umetničku školu u svojoj zemlji, ali živi u Portugalu dugi niz godina i nastavlja sa tim putovanjima po svetu, tako da su ovde radovi iz raznih zemalja. Vi ćete tu i po rukopisu prepoznati uticaje, na primjer, latinoameričke umetnosti, zatim afričke umetnosti, zatim kineske umetnosti, jer je poslednjih godina u Aziji bio duže vremena i zastupa ga jedna kineska galerija. A njegova dela se nalaze u brojnim muzejima i kolekcijama po svetu, jer on tamo gde boravi, upozna tu zemlju, tamo stvara, napravi kontakte, onda ti radovi tako komuniciraju, ostaju. A glavna, da kažem, srž njegovog rada je odnos umetnika i prostora, njegov odnos prema prostoru. I ovde su predstavljeni najpre apstraktni njegovi radovi koji polako kreću ka figuralnom i onda smo u ovom delu završili sa figuracijom.
Umetnik sam objašnjavao svoj pristup.
Dakle, suština ove izložbe nije tema, već njen koncept. To je koncept obrnute perspektive. Ja sam u radu promenio perspektivu. Kada je nešto u perspektivi, ono što se nalazi bliže nama, mi to vidimo kao veće, a ono što se nalazi dalje, vidimo kao manje. U mojim radovima je upravo obrnuto.
Govoreći o centralnom radu na izložbi, umetnik kaže:
U ovom radu ja počinjem od kraja i tu je jedan veći komad zidnog crteža. A što se više približavamo u početku, to su delovi crteža manji. Također, boje su svetlije, manje intenzivne na kraju i korak po korak one bivaju tamnije i jače, što je koncept obrnute perspektive. U običnoj perspektivi, što je nešto bliže, to su boje svetlije i intenzivnije, a što više idete u dubinu prostora, to su one mutnije i bleđe.
Ovaj rad nosi naziv Nit boje. Govoreći o materijalima koje je koristio, umetnik kaže:
koristio sam sjajni papir, a što se tiče boja, na svakom sledećem delu velikog crteža, boje su se menjale. Koristio sam i neka druga sredstva. Počeo sam sa tušem i vodenim bojama, a onda sam vremenom dodavao sredstva, kao što su kiselina i sredstvo za kućno izbeljivanje, koja nisu običajena sredstva koje se koriste u umetnosti. Koristeći ova sredstva, ja sam praktično menjao efekat rada. Ovaj rad je određena vrsta iskustva, iskustva u korišćenju materijala i u konceptualnom pristupu.
Izložba će biti otvorena za posetioce do 9. februara, ulaz je besplatan.
Bilo je ovo sve što smo pripremili za danas. Slušali ste Kulturne krugove. U ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, na pažnji vam se zahvaljuje Sara Arsenović. Na talasima Radio Beograda 2 slede vesti, a zatim emisija Filmorama, koju danas uređuje i vodi Ana Vučković i Denčić.
Mi fianco la tua cadena. Poecida di Malmorea, si de fra l'onda e il monte, cui neri moti seguri te nomi di fronte, cui neri l'inesolabile porta disi fra i piante palpiti la mia speranza è morta disi fra i piante palpiti la mia speranza è morta
l'amore verso tempo di pa verso So